დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი დასრულდა დაწესებული უქმე დღეები და დღეიდან ბევრ სხვა ორგანიზაციასთან დაწესებულებასთან ერთად მუშაობას განაახლეს უკვე სასწავლო სააღმზრდელო დაწესებულებებმა რომლებში შესაძლებელი არის განახლდება საკლასო ოთახებში სასწავლო პროცესი, ასევე აღდგა მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა, დღეიდან მუშაობას ახლებს პარლამენტი. პარლამენტის ბიუროს დღეს ამნისტიის შესახებ ქართული ოცნების და ოპოზიციის ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული დამოუკიდებელი კანონპროექტი წარედგინება. დღეს პარლამენტში მოუსმენენ თავდაცვის მინისტრს. და ასევე საპარლამენტო არჩევნების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიება კომისიის პირველი საორგანიზაციო სხდომა არის დღეს ჩანიშნული. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ გაიზრდება შედარებით კვლავ მობილობა, ადამიანების გადაადგილება ქუჩებში, ტრანსპორტში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ უფრო აქტუალური ხდება, რომ არ დაუკარგავს, მაგრამ მაინც. რეგულაციების დაცვა არ უნდა გავიწყდეს არც ერთი წამით. იმის და მიუხედავად კიდევ ვამბობ, გადატანილი აქვს ადამიანს ეს დაავადება, არ აქვს აცრილი, არ არის აცრილი, როგორ უყურებს საერთოდ ვაქცინაციას, რა თქმა უნდა, ამის და მიუხედავადაც არაერთხელ მითქვამს და კიდევ გავიმეორებ. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ვილაპარაკებთ კვლავ პანდემიაზე, ვითარებაზე, რომელიც ახლა ქვეყანაშია, დინამიკაზე, ვირუსის გავრცელების დინამიკაზე, სავალალო დინამიკაზე გარდაცვალების ადამიანების კორონავირუსით. ჩვენ სტუმრებს სულ ცოტა ხანში წარმოგიდგენთ. სულ ცოტა დროს დავუთმობ ისრაელსა და ღაზის სექტორში არსებულ მდგომარეობას. იქ დაღუპულთა რაოდენობა იზრდება, 70-ს გადააჭარბა უკვე. არის დიდი გამოხმაურება საერთაშორისო, თუმცა ჯერჯერობით ვითარება არ ცხრება სამწუხაროდ, გამოხმაურებები ამ სიტუაციას არ შველის, რა თქმა უნდა. და ისევ დღესაც დაგპირდებით, რომ ჩვენ ახლა უკვე თითქმის დანამდვილებით, რომ ხვალ ვილაპარაკებთ ამ პროცესზე, რაც იქ მიმდინარეობს, ისრაელსა და ღაზის სექტორს გულისხმობ. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, გუშინ იყო შეფერხება, როგორც შევიტყეთ დასაჯავშნ საიტზე, ვებსაიტზე, სადაც ვაქცინაციაზე დასაჯავშნად შედიან მოქალაქეები. ასევე გეტყვით, რომ ვისაც არ გაქვთ შესაძლებლობა და იყო დაპირება, რომ ეს ყველაფერი გასწორდებოდა, ამ წუთას არ ვიცი რა მდგომარეობა, მართალი გითხრათ, აი ბოლო წუთებში არ შემიმოწმებია. დაჯავშნა გუშინდლიდან დაიწყო, უნდა დაწყებულიყო და ანუ გახსნილია ოფიციალურად 45 წელს ზემოთ ადამიანებისთვის AstraZeneca-ზე არის, ესე ვთქვათ, გამოცხადებული და ვაქცინაცია და ასევე Sinopharm-ის მეორე დოზაზე იმ პირებისთვის, რასაკვირველია, ვინც მოახერხა პირველი დოზის მიღება ამ ვაქცინისა. ესეთი გახლავთ სიტუაცია, რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას და ჩვენს სტუმრებს პირველ ნაწილში. ორივე ნაწილი ამ თემას დაეთმობა და პირველ ნაწილში ჩვენს დისტანციურად ჩაგვერთვება გადაცემაში ეპიდემიოლოგი, რომელთან შეკითხების დასმა შეგეძლებათ ასევე ეთერის განმავლობაში, თუ გაქვთ, ასე ვთქვათ, ინტერესი და კითხვები ამ თემაზე. ოთარ ჩოკოშვილი, ექიმი, ეპიდემიოლოგი, მედიცინის დოქტორი არის ხაზზე, როგორც უკვე მანიშნებენ და მივე სალმები, დროს აღარ დავკარგავ. ბატონო ოთარ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით ყველა სპეციალისტებს და აყურებლებს.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა დროის გამონახვისთვის. მესმის ინტენსიობა თქვენი და თქვენი კოლეგების დღის განრიგის და მაინც თვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია მსმენელებთან, მაყურებლებთან, რაც შეიძლება მეტ ადამიანთან, რადგან არსებობს კითხვები, არსებობს სხვადასხვა განწყობა და როცა განწყობას მივადგები, სულ მახსენდება ერთი წრის წინანდელი სიტუაცია, როცა არ იყო, ძალიან შორს ვიყავით იმ სურათისგან და დინამიკისგან, გავრცელების, რაც ახლა არის. შორს ვიყავით ასევე გარდაცვალების იმ სტატისტიკის განაც დღეს არის, თუმცა რაღაც გაცილებით მეტი იყო განგაშის განცდა მაშინ. მე მინდა თქვენი შეფასება გითხრათ იმ სიტუაციის, იმ სტატისტიკის დინამიკაზე, რაც დღეს გვაქვს. გუშინდელი არის ჯერჯერობით, როგორც მე ვიცი, არ განახლებულა დღეს ჯერ სტატისტიკა. 1409 იყო წინა 24 საათში ინფიცირების ახალი შემთხვევა აღნუსხული, გარდაიცვალა 27 ადამიანი. დღეიდან მოიმატებს მობილობა ადამიანების, ვინაიდან უქმეების ვადა დასრულდა, რომელიც მთავრობამ დააწესა. განახლდა სწავლის პროცესი საკლასო ოთახებში, რიგ დაწესებულებებში, სადაც ეს შესაძლებელი არის. რა იქნება ამ ეტაპზე და ვიცით ეს შეფერხებებით ვიტყვი მიმდინარე ვაქცინაციის პროცესი ჯერჯერობით, ვინაიდან მოთხოვნა ამ ეტაპზე აჭარბებს მიწოდებას. მიწოდებას ვაქცინების ერთი მხრივ, მაგრამ უფრო მე როგორც ვხვდები სერვისისა. სერვისის ნაწილში არის, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით მაინც რესურსის მობილიზაციის დეფიციტი. თქვენს მიერ დანახული სურათი მინდა და რას გვეტყვით, რას გვირჩევთ, რაც შეიძლება ბევრი რომ გვითხრათ ამაზე. ბოდიში მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ნომერი, 2988327, გისმენთ ბატონო ოთარ.
მოკლედ საკმაოდ ბევრი და საინტერესო კითხვები დამისვით და შევეცდები რომ გავცე პასუხი. ესე იგი დავიწყოთ იმით რომ თქვათ, ანუ ის მართალი ბრძანდებით შარშან ამ დროს, როდესაც ახალი იყო ეს ინფექცია და ასე ვთქვათ, საკმაოდ ეგრისებურად შემოიჭრა ჩვენ ცხოვრებაში და მკაცრი კარანტინებით და გართულებებით, მერე იტალიის შემთხვევები მოყვა და ასე შემდეგ, საკმაოდ ვთქვათ, ძიმე განცდებით იყო მოსახლეობა, ადამიანები და ვთქვათ, ამ დაავადებამ კი გვაჩვენა თავისი ცუდი ხასიათი, სიმძლავრე და სირთულე და თავისი ცოტა არაკონტროლირებადი და ვერაგი ცოტა ბუნება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის არ ემორჩილება და ყოველთვის ისი არ მიდის, როგორც პროგნოზირება შეგიძლია და როგორც ვთქვათ, ჩვენი სამედიცინო პერსონალის თუნდაც ვთქვათ, ზოგადად ქვეყნის გინდაც ეკონომიკური და გინდაც სხვა მიდგომები შედეგად და ამ მიმართულებით გვინდა. მაგრამ ამაზე ბევრი არ ვისაუბროთ, თავარია რომ დღეს, ანუ რეალობა არის ასეთი, რაც გვემბრძანეთ, რომ შემთხვევების საკმაოდ დინამიკაა და 1500-მდე შემთხვევა ყოველდღურად საქართველოსთვის არ არის ცოტა. რა თქმა უნდა, ამ დაავადებას ის რომ გავითვალისწინოთ, ეგრეთ წოდებული ტალღესებური მიმდინარეობა და ჩვენს ქვეყანაში ამჟამად არის ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღა. ეს ნიშნავს, რომ დაავადება რაღაცა დროს გავრცელდება, ამ ტალღის ახსნა კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ, რომ დაავადება რაღაცა დროს გავრცელდება, ეწება რაღაც მინიმალური მზარდი ციფრები, შემდეგ უცებ იზრდება და აღწევს გარკვეულ მაქსიმუმს, რომელსაც ეგრეთ პიკის სახელით მოიხსენიებთ და შემდგომ ეწება დაღმასვლა, შემთხვევების შემცირება. აქ ბევრი ფაქტორია კომპლექსურად მოქმედებს, ზოგი არის, რომელიც თქვათ, აძლიერებს ამ ინფექციის გავრცელებას, ეს არის თქვათ ის ღონისძიებების დაუცველობა და მაღალი მობილობა და ანუ პოტენციალის მიცემა ამ ვირუსისთვის, რომ გადაცემა მაღალი იყოს ადამიანზე და გავრცელება იყოს სწრაფი. და მეორე არის ფაქტორები, რომლებიც ანუ ამოხრუჭებს ამ პროცესს. ანუ ის ფაქტორები, რასაც ჩვენ საუბრობთ და მოდივნად მოუწოდებთ ადამიანებს და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავიცვათ, და ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ ინფექციის გავრცელება. ანუ პირველი, რა თქმა უნდა, ყველაზე ეფექტური ოდით განვედათ კესაც, ანუ ეს არ არის მარტო ამ COVID-ის დროს მიღებული გამოცდილება, ეს არის კარანტინი და კაცრი რეგულაციები და შეზღუდვები, რომელიც გამოუვალ მდგომარეობაში გამოიყენება ხოლმე, ანუ სრული ლოკდაუნი, რასაც ქვია, და ბევრმა ქვეყანამ და იგივე ჩვენი ქვეყნის გამოცდილებამ მესაჩვენა, რომ კარგად მუშაობს, მაგრამ ამავდროულად ამას აქვს ბევრი ნეგატიური ეფექტი და ამის გამოყენება ესე ვერ ხდება, თქვათ. ამიტომ მაქსიმალური ღონისძიება, რომელთაც პრევენცია უნდა მოახდინოთ, რჩება კიდევ მხოლოდ და მხოლოდ ის, ასე ვთქვათ, მთავარი რეკომენდაციები: ნიღბის გამოყენება, დისტანციის დაცვა, ჰიგიენის დაცვა. ამას მე ყოველთვის ვუმატებ ხოლმე და ჩვენ კოლეგები, რა თქმა უნდა, რომ თუ ვინმეს კლინიკური სიმპტომები აღინიშნება, ეს ადამიანები რაც შეიძლება დროულად, თქვათ, და მივიდნენ კლინიკაში და გამოიკვლიენ და კიდევ ერთხელ გავიმეროთ კლინიკური სიმპტომები. ეს არის თქვათ ტემპერატურა, ნოსვის და გემოს დაკარგვა ან შესუსტება, თქვათ ყელის კივილი, შეიძლება ზოგადი სისუსტე კუნთების გვერდით, გრიპის მსგავსი მოვლენები თუ აღინიშნება ადამიანს და ან მას ანამნეში აქვს კონტაქტი, რომ აი გაიგო, რომ ვინმე ვიღაცა მისი მეგობარი თუ სტუმარი თუ თქვათ ახლობელი თანამშრომელი ამ შემდეგ იყო ინფიცირებული, ჯობია რომ თქვა მივიდეს მიმართო 13 დაცებულებას და ჩაიტაროს კვლევა-ტყეს უფასოა კორონავირუსის დიაგნოსტიკა ჩაიტაროს ეს და ამით იგი პირველ რიგში თავის თავს გამოადგება რომ დროულად დაესვას დიაგნოსტა ესოდინება არის თუ არა ინფიცირებული და შემდეგ მას დაუკავშირდებიან ძალიან კარგად არის აწყობილი სისტემა დაუკავშირდებიან ჯანდაცვის შესაბამისი ორგანოებიდან ოჯახის ერთი მექნება თუ თქვა ეპიდემიოლოგი და დაეხმარებიან მისცემენ რეკომენდაციებს საჭიროების შემთხვევაში გადაიყვანენ კლინიკაში და ჩაუტარდება მთელი ლიგი კონცეპტები და გარდა ამისა მეორე უფრო არანაკლებ მნიშვნელოვანი უფასოა იქნება ის რომ ის იქნება ინფორმირებული და როგორც ინფექციის წყარო მოახდენს თავისი ვთქვათ ინფექციის გავრცელების პოტენციალის შეზღუდვას ანუ იზოლაციაში გადავა ვთქვათ ოჯახის წევრებიდან და შეეცდება დისტანციის დაცვას ნიღაბს უფრო ინტენსიურად გამოიყენებენ ცალკე ვთქვათ თუ ოჯახში არ შეუძლია შეიძლება კოვიდ სასტუმროში იყოს გადაყვანა ლესე ადამიანი და აი ასეთ ყველა ამ ღონისძიებების გათვალისწინებით შესაძლებელი გახდება ან კონკრეტული ადამიანისგან ინფექციის გავრცელების შემცირება. რა თქმა უნდა ეს ერთი შემთხვევა ვთქვათ ვერ შექმნის დიდ ფონს ერთეული შემთხვევა, მაგრამ ჯამში ეს ერთეული შემთხვევები თუ ყველა ასე იმართა, ჩვენ გვექნება ეპიდემიის დამხურჭების საშუალება.
ბოლო ხანს მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდი ჯერ მას მოусმინო. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობით.
გამარჯობა.
ასეთი შეკითხვა მაქვს, ერთი თვის წინ გავიკეთე 10 ასტრაზენეკათი და ჩავეწერე მეორე 10 რაზეც, ანუ ზუსტად ერთი თვის თავზე და ადრე ამბობდნენ რომ 8 კვირის მერე უნდა მოხდარიყო მეორე 10 და ეხლა გვეუბნებიან რომ 4 კვირაც საკმარისია. აი ამის დაზუსტება მინდა რაღაც
მეტანაკლება
15-ში ვარ ჩაწერილი და
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327-ია. ეს შეკითხვა გაჩნდა ბატონო, მას შემდეგ რაც გაიხსნა AstraZeneca-ს მეორე დოზაზე ჩაწერისთვის სივრცე და იქ იყო მითითებული სწორედ ეს 4-12-დან 12 კვირამდე ვადა პირველი აცრის შემდეგ, როცა მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით სხვადასხვა წყაროსი გულისხმობ ასე ვთქვათ, სანდო წყაროებს ლაპარაკიყო 8-დან 12 კვირამდე ვადაზე. რას ეტყოდი ჩვენს მსმენელს?
ძალიან საჭირო როდო და სწორი შეკითხვაა, ნამდვილად აქტუალური. ეხლა ანუ დავიწყოთ ძალიან მოკლედ შევეცდები კიპასუხო, დავიწყოთ იმით რომ მართალი ბრძანდებით, ანუ პირველი რეკომენდაცია დღესაც ესევეა, ანუ მთავარი რეკომენდაცია AstraZeneca შემთხვევაში ყველაზე ეფექტური როდის არის ვაქცინა რომ ვიკითხოთ, ანუ არსებულმა კვლევებმა უმრავლესობამ რაც მანამდე დღემდე ჩატარდა, აჩვენა რომ 8-დან 12 კვირამდე არის ეფექტური. ანუ ვაქცინაცია ყველაზე ეფექტური.
რომ იყოს ანუ ესე ვთქვა, დაშორება პირველ და მეორე,
ხო, პირველ და მეორე დოზას შორის. ანუ ამან აჩვენა ესეთი ისა. მაგრამ არის გარკვეული კვლევები, მათ ასევე, ანუ მარტივად რო აღსა პროცესი ადამიანს რო ვაქცინას გაუკეთებენ, შემდეგ ამოწმებენ, ანუ მუდმივად გარკვეული ინტენსივობით, თქვა ეს კვლევის პროცესში ჩართვის შემთხვევაში, რომ როდის მივიღეთ ანტისხეულების მაქსიმალური რაოდენობა და თქვა როდის გაძლიერდა რომელიმე განმეორებით ვაქცინაციის დროს ერთ თვეზე თუ სიტყვაზე ორ თვეზე, ანუ რა და ორ თვეა. მაშინ ვაქცინაციის შემთხვევაში როდის უფრო გაძლიერდა თქვა ანტისხეულების რაოდენობა. და აი ამ კვლევების საფუძველზეა დადგენილი ეს. 4 თვეზე, ანუ ეფექტურია, 4 კვირაზე ეფექტურია, მაგრამ 8 კვირიდან 12 კვირამდე AstraZeneca შემთხვევაში კიდე უფრო ეფექტური აღმოჩნდა. ანუ მარტივად ვთქვა, თუ ვთქვა იწევს სიტყვაზე, ანუ გაორმაგებას 4 კვირაზე გაკეთებული ვაქცინაცია, იმ არსებული იმუნიტეტისა, ანუ ცხოველების და მათი რაოდენობისა, 8 კვირაზე გაკეთებული კიდე უფრო ეფექტური აღმოჩნდა. ამაზეა საუბარი. თუმცა აქ მეორე ვთქვა ამას უარყოფითი მხარე აქვს, ანუ ერთი მომენტი რომ ადამიანს უფრო დიდი ხანი უწევს შუალედში ცდა. ეს 2 თვე, ანუ 8 კვირა და 12 კვირა, ანუ 3 თვე, რაც მას მოუწევს, რაც უფრო მეტ ხანს დაველოდებით მეორე ვაქცინაციამდე დროს, რა თქმა უნდა, ეს ახანგრძლივებს იმ პერიოდს, როცა ჩვენ მაგა უნდა დავიცვათ თავი უფრო მეტად, იმიტომ რომ პირველი ვაქცინა არ იძლევა იმდენ დამცველობით უნარს, რა თქმა უნდა, გარკვეულ უნარს იძლევა და მე პირველად პრაქტიკაში და თქვათ ბევრი კვლევა არსებობს ამაზე, რომ ესენი ეფექტურია და ის მასაც შეუძლია საკმაოდ დაახლოებით 60-70%-ამდე დამცველობით უნარის გამომშვება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მეორე როცა კეთდება თითქმის 90% ახსნა და ზოგჯერ შეიძლება გადააჭარბოს კიდევაც.
აი რისი კითხვა მინდა, ხო ქალბატონს ჯერ ქალბატონს მეტყვი რომ არ მოეწეროთ, ის ჯავშანი არ გაუქმოთ ჯერ.
ანუ ჯობია ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ჩაიტაროთ, თუმცა თუ არის საშუალება გადაჯავშნის, მაშინ შესაძლებელია რომ და ვთქვათ, რა გააგრძელოთ მაქსიმალურად და შემდეგაც უნდა გააგრძელოთ, დღეს ეპიდემიოლოგია ისეთია რომ ორჯერ ვაქცინებულმა ადამიანმაც კი მაქსიმალურად უნდა ატაროს ნიღაბი და
ქვეყანაში
გავრცელების მაჩვენებელი მაღალია. როდესაც ყველანი თუ არა დაახლოებით მოსახლეობის 50-60% რასაც უკვე აქვს სამიზნე პოპულაცია ავიცრებით, მაშინ შეგვიძლია ნიღაბი 7-ად გადავდოთ შედარებით გვერდზე და ვთქვათ, რომ აი თქვენ უკვე უფრო თამამად ვართ, უფრო ნაკლებად გვეშინია ამ ვირუსის გავრცელების, იმიტომ რომ ჩემს გარშემო ან ინფექციის ჯაჭვის გამწყვეტი ან ინფექციის არ მიმღები ადამიანები ბევრია. დღეს ესეთი ბევრი არ არის. ამიტომ პოტენციურად ვთქვათ, იმისი ალბათობა, რომ მე ერთი ვაქცინა რომ მაქვს აკეთებული, ან თუნდაც ორი და ის პროცენტები, რა პროცენტშიც ვაქცინა ვერ მიცავს, ანუ რა ალბათობითაც ვერ დამიცავს, აი იმ ალბათობით შეიძლება მე მაინც დამემართოს, იმიტომ რომ რისკი დიდია შეხვედრის ინფექციასთან. მაგრამ როდესაც ბევრი ვართ აცილები, ან წარმოიდგინეთ, რომ გრძელი ჯაჭვია, რომელსაც ანუ თუ ბევრგან გაუწყვეტავთ, ხო, ეს ჯაჭვი სიმძლავრეს დაყარგავს და უბრალოდ აღარ იქნება ესეთი, როგორც ვთქვათ, თლიანი როცა არის მაშინ არის. ასეთი არის ინფექცია, რომ დავაზუსტოთ ეს ჯაჭვი და ზოგადად სუსტერმერი ადვილ გავწყვეტავ.
ერთი შეკითხვა მაქვს, აი ერთი მესმის ასტრაზენეკაზე, რომ თქვათ 8 კვირაზე არის კვლევებით ყველაზე ეფექტიანი.
აი საიტზე წერია, მოდი ერთი პატარა კომენტარს გავაკეთებ, საიტზე წერია, რომ 4 კვირაზე კი ბატონო დარეგისტრირდება ეფექტურია, მაგრამ ყველაზე მეტი რეკომენდაცია 8-დან 12 პირდაპირ წერია წითლად.
მეორე აი იმის მიხედვით, იმაზე დაყნობით, 4 კვირიან შუალეთს დავიცავთ 8 კვირიანს, საბოლოო შედეგზე გულისხმობ მეორე დოზის მიღების შემდეგ მიღებულ შედეგზე. რაზე გავლენას ახდენს ეს საბოლოოდ ის ბოლო ეფექტი როგორ იცვლება?
ხო, აი ამას ვსაუბრობდი ზუსტად, ანუ როდესაც ვთქვათ რეკომენდებული იქ, იმიტომ რომ ანუ უფრო მეტად ასე ვთქვათ, იყო რეკომენდებული კვლევების მიხედვით,
ძალიან იცვლება ბატონოთ, არა ეს მინიმუმი.
ანუ აი ამის ზუსტი ციფრობრივი გაზომვა ახლა ამ ეტაპზე ცოტა ძნელია, მაგრამ უფრო კარგი ასე ვთქვათ, რამდენიმე ვთქვათ 30-40% შეიძლება ვთქვათ უფრო კარგი იმუნიტეტი მოქცეს 12 კვირაზე გაკეთებულმა ვიდრე მეოთხე. მაგრამ მეორე მომენტიც არის, რომ აი მეორე ვაქცინას რო გავიკეთებთ უფრო 4 კვირაზე ახლო მომო ვარიანტი, უფრო ნაკლებ მალე მოგცემს იმუნიტეტს სამაგიეროდ და მალე ვიქნებით ახლა ეპიდემიტარება ცუდია.
გავიგე, ერთ რამეს ვურჩევ ქალბატონს, რაც მოისმინა იმის შედეგად, რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს თავად, კარგად შეამოწმეთ, თქვათ ერთი ღია ჯავშანი თუ ნახეთ, ერთი цаრიელი ადგილი არ გარისკოთ ჯავშნის მოხსნა, რადგან რთული იქნება გადაჯავშნა უფრო პრაქტიკიდან გამომდინარე, არა როგორც ეპიდემიოლოგი და ექიმი, რა თქმა უნდა ვურჩევ. ისე გააკეთეთ, რომ აი თქვათ ბევრი თუ იქნა სადმე цаრიელი ადგილი, მაგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჯერ უნდა მოხსნათ ის თქვენი არსებული ჯავშანი, სხვაგვარად ვერ დაჯავშნით სხვა თარიღს, ამიტომ ფრთხილად იყავით ამასთან, რომ არ ინერვიულოთ კიდევ და არ დაგვიანდეს.
ჯერ უნდა მოვიძიოთ, მართალი ბრძანდებით, ანუ ის თავისუფალი ადგილები ამ ჯავში სისტემა საკმაოდ რთულია, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ანუ რამდენიმე ასეული ათასი ადამიანი ერთდროულად ეს სისტემა ცოტა ალბათ ამიტომ ეს არის თან გარდა ამისა, ანუ ეს ხო არ არის სრულად აწყობილი პროცესი, გარკვეული რაღაცეები ახლა მუშავდება და მაქსიმალურად ვცდილობენ ჩვენი კოლეგები სამინისტროდან და ავადმყოფთა კონტროლ ცენტრიდან, რომ დროულად და ეფექტურად და ხარისხიანად მოგვაწოდონ ეს სერვისი. მაგრამ ნუ ახლა როგორც ყველა შესაძლოა კომპიუტერულ პროგრამებში და ბევრჯერ არის ხოლმე გარკვეული ხარვეზები ჩდება, მაგრამ ეს ხარვეზები საკმაოდ მალე აღმოიფხვრება ხოლმე, 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ ისინი. მეც ვსაუბრე დღეს დილას და ვიცი, რომ თქვა ძალიან მალე იქნება ამისი აღმოფხვრა და ჩვენ პრაქტიკაში წესია, თუმცა ეს ბოლო პერიოდი, თქვა ეს გარდამავალ პერიოდზე შეინიშნება ხოლმე მსგავსი პატარა სირთულეები.
ხო, ერთ-ერთი მომხმარებელი წერს, რომ სინოფარმზე კარგად არის, ანუ დაჯავშნის პროცესი გასწორდაო, ასე რომ
ხო, გასწორეს უკვე, კი ბატონო.
და მაინც ანუ ყოველჯერზე სინჯეთ და ძალიან ან დიდი ეს უნდა ვთქვა აუცილებლად, დიდი შეღავათი იყო შეცვლა პროგრამაში იმის, რომ შეიძლება პირდაპირ მიცე პროგრამას თავისუფალი ადგილების ადარეს და ყველა კლინიკა რაც არსებობს და ყველა ბრიგადა ამცრელი არ ჩამოუვარ ყოველჯერზე, რომ თავისუფალი ადგილი იპოვნო. შეიძლება დიდი ოპტიმიストური სურათი რაღაც მომენტში არ მოგცეს, ნახო რომ სადღაც ძალიან შორეულ ადგილებშია, თუ თბილისში ცხოვრობთ ან სხვაგან ცხოვრობთ და წასვლა გიწევთ ასევე შორს, მაგრამ ის დროს მაინც აღარ დაკარგავთ, მოკლედ ის მაინც გეცოდინებათ სად არის სად არა უცებ.
ერთი რაღაცის დამატება შეიძლება.
ზანეთ და ზარიკო.
ორ სიტყვიან კომენტარს დავამატებ, ანუ ეხლა მესმის ეს პერიოდი ცოტა რთულია, უკვე ინტენსიურად დავიწყეთ ყველას ჯერა უმეტესობას მოსახლეობას უნდა ვაქცინირებოთ ასე შემდეგ, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს რთული პერიოდია, იმიტომ რომ ქვეყანაში, ანუ რაღაც გარდამავალი გარკვეული პერიოდია, რომ ეხლა ახალი ვაქცინებია, რომელიც შემოსული იგივე ვთქვათ სინოფარმის, სინოვაკის ვაქცინა, ეხლა ვთქვათ ერთ თვეში დაახლოებით ველოდებით სხვა ვაქცინებსაც. ესენი ცოტა ანუ მოწოდება, რომ როგორც თქვენ ძანეთ დასაწყისში, რომ შესაბამისად ანუ ადეკვატურად მაქსიმალური გახდება, შემდეგ უკვე პროცესი უფრო სწრაფად წავა. ასე გარდა ამისა, ემატება და ემატება ახალ-ახალი ცენტრები, ანუ ბევრი კლინიკა, ბევრი დაცემულობა გამოთქვამს სურვილს და ისინი ერთვებიან და უფრო გაიზრდება და გამრავალფეროვნდება ეს შესაძლებლობები და შესაბამისად ადამიანებს უკვე ექნებათ, რომ თავის სახლთან ახლოს, ანუ ბესერვის იმდენად გაიზრდება რაოდენობა, რომ თავის სახლთან ახლოს სადღაც შეძლონ მარტივად უფრო დარეგისტრირება და უფრო გაადვილდება ეს პროცესი, როცა ვაქცინა კიდე უფრო მოიმატებს რაოდენობა და გამოცდილებაც შესაბამისად გაიზრდება.
ბანოთარ, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე. დილომშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, გესმით ჩვენი. აღარ დაგველოდა, როგორც ჩანს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. მაყურებელი წერს, კორონას ვაქცინის შესახებ მაგარი მითები დადის ხოლმეო, უშვილობას იწვევსო, თავრობის ხალხი რო იცრება, ისინი სხვა რამით იცრებიან საჯაროდო. რა შეგიძლიათ, არ ვიცი თქვენ რა უნდა უპასუხოთ ახლა, მაგრამ არის კი, მეს ხშირად მესმის ხოლმე.
დიახ, ასეთი მითები და ასეთი საუბარი ძალიან ბევრია, ანუ თქვათ, მაგრამ ანუ მე პირადად და ჩვენს ცენტრში ვინც არის, მე პირადად ჩართული ვარ ამ ვაქცინაციის პროცესის ზედამხედველობაში და უშუალოდ ერთ-ერთი თქვათ ხელმძღვანელობა მიწევს ამ პროცესის სამავთყოფოში და შესაბამისად ანუ თქვათ მინდა დაგარწმუნოთ და სრული პასუხისგებლობით, რომ ჩვენთან ვინც აიცრა, მათ შორის თქვათ საქართველოს პრეზიდენტის ჩათვლით, ყველამ გაიკეთა ვაქცინა, არანაირი იქ არ ყოფილა თქვათ არანაირი სხვა რამე. და ამას კადრების ქვეშაც მოყვა ეს ყველაფერი და თქვენ უყურებთ პირდაპირ ეთერში პრაქტიკულად ამაცრებს და შესაბამისად თქვათ ამხრივ არ ვიცი კიდე არ ამგონია ვინმეს რამე ეჭვი დარჩენოდა, მაგრამ ნუ თუ თქვათ
არის ხოლმე მაინც.
ის არის, ეხლა ყოველას თავისი მოსაზრება აქვს. ეხლა ჩვენ არც გეგმავთ და ვერც გვექნება იმის ილუზია, რომ ადამიანები, თქვათ, 100% იქნება რაღაცაზე თანახმა. ეს არც იქნებოდა სწორი და ზოგადად პროგრესის, თქვათ, ერთ-ერთი შემაფერხებელი იქნებოდა, ასე გასუფრებლად დღემდე ვერ მოახცევ და ყველა-ყველაფერზე თანახმა რო ყოფილიყო ერთ მიმართულებით. მაგრამ თავარია, რომ ანუ ადამიანთა იმ დიდმა ნაწილმა და ვინც სწორად გაიგო და სწორად აღიქვა ეს პროცესი და თქვათ, ბევრი წაიკითხა, თუ ამისთან ეჭვები აქვს ადამიანს, შეუძლია ბევრი წაიკითხოს, შეისწავლოს ეს პროცესი ვაქცინა თვითონ და უფრო მეტი ინფორმაცია მოიძიოს და გადაწყვიტოს მერე. თქვათ, რა ჯობია დაგვემართოს კორონა და თქვათ, კონდეს კორონავირუსი და კონდეს თქვათ 15-20%-იანი ძიმე ჰოსპიტალიზაციის და 3-5%-ამდე სიკვდილების რისკი, თუ თქვათ, გავიკეთოთ ვაქცინა და კონდეს რაღაცა მილიონში 1%-იანი ალბათობა ანაფილაქსის, რომელიც საქართველოში ყველა კლინიკაში იმ ერთი უბედური შემთხვევის გარდა თქვათ და ზოგადად კარგად იმართება, ჩვენ თქონია რა თქმა უნდა შემთხვევები, მაგრამ კარგად იმართება და აბსოლუტურად არც ყოფილა არანაირი გართულება და არც იქნება და გვერდითი ეფექტები შეიძლება ერთდღიანი სიცხე იყოს, თქვათ, ან რაღაცა მინიმალური გვერდითი ეფექტები. აი ამის გადაწყვეტა ადამიანს თავის გადასაწყვეტი რა თქმა უნდა ყველასი, მაგრამ იმ ადამიანების დახმარებით, ვინც ამ ინფორმაციას სწორად მოიპოვებს და სწორად მიიღებს გადაწყვეტილებებს, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ეპიდემიის დამარცხების სასარგებლოდ, ანუ ჩვენ ის უნდა ვიცოდეთ, რომ ერთი ათწილი ადამიანი არ იცავს მარტო საკუთარ თავს. ჩვენ ახლა იმპერიის ძალზე რასაც საუბრობდით, ხო? და სწორედ ეს იმუნიტეტის ფარი, ეგრეთ წოდებული პოპულაციური იმუნიტეტი, რა არის ეს წარმოქმნის ფარ, ზუსტად ამ ჯაჭვის დაწყვეტის პრინციპით, იცავს სხვა ადამიანებსაც, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, რომ ანუ მარტო ფარის უკან დგომა არ გვინდოდეს ყველას. მაქსიმალურად რაღაცა ჩვენ თვითონაც ვიყოთ
საწყობი. მესმის, ხო? რთულია მაინც, მე როცა ადამიანს აქვს ეს.
მე 100%-იანად გეთანხმები, თორე ძალიან რთულია. თან მით უმეტეს ამ ქაოსურ დროში, ანუ მე აბსოლუტურად ვიზიარებ, პირადად მეც საკმაოდ ვთქვათ, ვეძიე ლიტერატურაც ვიფიქრე, სანამ ვაქცინას გავიკეთებდი და ბევრი მონაცემი მოვიზიე და ასე შემდეგ. ნებისმიერ ჩვენ ყველანი ადამიანები ვართ და ყველანი ფიქრობთ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, ხო? და საკუთარი ახლობლების ჯანმრთელობაზე. ამიტომ ეს პროცესი მით უმეტეს ამ ქაოტურ და ვთქვათ, ყოველდღიურად ცვალებად ინფორმაციას რო უსმენ, რაც დრო არის, რაც რეალობა არის, სამწუხაროდ ეს ვაქცინაც დაშქარებულად მოხდა გარკვეულწილად მისი და ამ ეპიდემიოლოგიური ვითარება არ არის კარგი არც სოფლიოში და არც ქვეყანაში. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ზოგადად რთულია და ზოგადად რთულია გადაწყვეტილების მიღება და მე აბსოლუტურად მესმის ყველა ადამიანს. მაგრამ ანუ სწორად თუ შევაფასებ რისკებს და სარგებლებს, ანუ ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება შესაძლებელია რა თქმა უნდა, ან ასე თქვათ, ან შესაძლებელია როგორც
და კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, ვაქცინაცია არის ნებაყოფლობითი და ერთაც ვიტყვი მსმენელს, ვიდრე შემოვიყვან ხო ცოტა ისეთ რეაქციას იწვევს ხოლმე და არ მინდა სწავე რეაქცია გამოვიწვიოთ, რომ რაღაც ისეთი ძალმომრეობას აქვს ადგილი ჩვენი ეთერიდან, უბრალოდ ინფორმაციას ვაწვდით მსმენელებს, ვისაც ვინც როგორ გადაწყვეთ, რა თქმა უნდა, ისე უნდა მოიქცეთ. ვცდილობთ, რომ ინფორმაცია იყოს მრავალმხრივი. საიტზე შედით აუცილებლად რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე და ბევრი შეკითხვა, რაც თავში გიტრიალებთ, ბევრი შეკითხვაზე პასუხს ნახავთ, ან ინფორმაციას ნახავთ, თუ ერთგვაროვანი პასუხი ჯერ არ არსებობს, ნახავთ ვინ რას ამბობს, რომელი წყარო როგორ აფასებს და ასევე რადიო მსმენელების საყურადღებოდ, ვისაც არ გაქვთ ცნობა ინტერნეტთან, დაჯავშნა აცრის დროისა და თარიღის შეგიძლიათ 15:22-ზე დარეკვით. 15:22 არის ნომერი, რომელზეც უნდა დარეკოთ და არ არის აუცილებელი, რომ მაინცა და მაინც ინტერნეტი გქონდეთ. 15:22. Და მსმენელი გყავს, დილა მშვიდობის გისმენთ.
Да, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მაინტერესებდა, თუ შეიძლება აცრილი ადამიანი მაინც გახდეს მატარებელი ვირუსის და ამდენად საშიში არ აცრილი ადამიანისთვის. მადლობა.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
Да, ანუ საკმაოდ საინტერესო მომენტი აქვს ამ ვაქცინას, ეს რომ თქვათ შეიძლება მაინც გახდეს აცრილი ადამიანი გარკვეული დაბალი ალბათობით, მაგრამ მაინც დაავადდეს. თქვათ, აი, როდესაც საუბარია, რომ Pfizer-ი იცავს 95%-ით, ანუ თქვათ, ეს ნიშნავს, რომ ანუ ალბათობა იმისი, რომ დაავადდეთ, პრევენცია მოვახდინოთ, ანუ არის საკმაოდ მაღალი. თქვათ, ან რომელიმე ვაქცინა იმ პროცენტზე საუბრობთ, მაგრამ ის დანარჩენი ალბათობა არის, რაზეც თქვათ, რაც იმ 100-მდე რჩება სხვაობაში, ანუ არის იმისი ალბათობა, რომ ინფექცია დაემართოს ადამიანს. თუმცა, თქვათ, ამ დროს ალბათობა იმისი, რომ ამ ადამიანს გაურთულდეს და ანუ არსებული კვლევებით, ეს მხოლოდ ალბათობაზე არ არის ლაპარაკი, ანუ კვლევების საფუძველზე, აი თქვათ, ვაქცინაციის დამცველობით უნდა არის, რომ ძიმე ფორმა არ დანოვითარდეს, არის 100% და ასევე თქვათ, რომ არ გარდაიცვლება ამ ვაქცინა, თითქმის 100%-იანი არის ამ კვლევების მონაცემებით. მაგრამ რა თქმა უნდა, შეიძლება თქვათ, დაემართოს ადამიანს, მაგრამ უფრო მსუბუქი ფორმით.
და ასევე აი უყურეთ, ხო, ბძანეთ დაასრულეთ და კითხავთ.
ხო, ანუ მოკლედ მარტივად რომ დავასრულოთ ამ კონტექსტზე საუბარი, ანუ თვითონ ინფექციის გავრცელების შესაძლებლობა ვაქცინირებული ადამიანებს არსებობს და მანამ სანამ მაქსიმალური არ იქნება მოცვა, პოტენციალურად ეს რისკი რჩება და თქვა, სწორედ ამიტომ არის რომ ბევრი უნდა იყოს ადამიანი ვაქცინირებული და გარდა ამისა შეიძლება რა თქმა უნდა დაემართოს, მაგრამ დაემართება მსუბუქი ფორმით. თუმცა ახლობლებისთვის შეიძლება პრობლემა იყოს. სწორედ ამიტომ არის რომ ვაქცინა თუ გაიკეთეთ, განსაკუთრებით ერთი დოზა თუ გაიკეთეთ, მით უმეტეს, ხო, ანუ არ უნდა მოვიხსნათ პირბადე და არ უნდა გავთამამდეთ. მე მქონდა შემთხვევები სამწუხაროდ სამედიცინო პერსონალშიც კი, რომ თქვა მეორე დღეს თქვა ან ერთკვირაში მოიხსნეს პირბადე და თქვა რაღაცა და თვლიან რომ აი მე ვაქცინირებული ვარ და მე აღარაფერი აღარ დამემართება. სამწუხაროდ ესე არ არის. ანუ სანამ სრულად ორ დოზას არ გავიკეთებთ და მეორე დოზის გაკეთებიდან მინიმუმ ორი კვირა არ დავა, ორი კვირა საშუალოდ საჭიროა ხოლმე, რომ
მერეც რჩება პროცენტი, კომიცით.
და მერეც რჩება რა თქმა უნდა რისკი, რომ იმ
სხვადასხვა პროცენტი აქვს სხვადასხვა ვაქცინას ეფექტიანობა და აი ამაზე მინდა კითხოთ. ბევრი ადამიანი ორჭოფობს იმის გამო, რომ მაგალითად დღეს და რაღაც ეტაპზე, არ ვიცი რამდენი ხანი და როდის რომელი ტიპის ვაქცინა ვისთვის იქნება ხელმისაწვდომი, ჩვენ სულ ცვალებად პირობებს ვუყურებთ და ასე გვიწევს არჩევნის გაკეთება. ბევრი ადამიანი იკავებს თავს მაგალითად ჩინური წარმოების ვაქცინის გაკეთებისგან. იმის გამო რომ აი იმედი მაქვს რომ ფიქრობს რომ იმედი მაქვს აი იქნებ თქვა სხვა წარმოების რომელსაც უკეთესად თulis არ მინდა ხო რაღაც ისე გამომივიდეს მართლაც რეკლამა ის იქნება და არჯობია ის გავიკეთო იმას მეტი ეფექტიანობა უწერია საბოლოოდ დაცვის თვალსაზრისით და მოდი დაველოდები მე მინდა აი ამაზე თქვენი აზრი როგორც ეპიდემიოლოგის მოვისმინო და ასევე რომ გვიპასუხოთ შეკითხვაზე, როცა ლაპარაკი არის მაგალითად სინოფარმზე და იქ პრაქტიკულად დააკმაყოფილა რომ იტყვიან, იმიტომ რომ სხვადასხვა მონაცემი აქვს სინოფარმსაც, ვიცით კვლევები, ვიცით ზოგი ძველი პერიოდის არის, ზოგი რთულად შესაფასებელია. როცა შედარებით დაბალი აქვს მოკლედ ეფექტიანობა, ეს მონაცემი გვაქვს იმ შემთხვევაშიც, როცა მეტი არის ალბათობა ინფიცირების ვაქცინაციის შემთხვევაში. არის თუ არა ადამიანი ისევე დაცული გართულებებისგან, როგორც მაღალი ეფექტიანობის ვაქცინით აცრილი ადამიანი? არ ვიცი გასაგებად დავსვი შეკითხვა ცოტა ამერია მე თვითონ
თავში. მე შევწევი უფრო ნათელი ავხატოთ.
დიახ, თუ შეიძლება დამხმარეთ.
კი ბატონო. ანუ რეალურად რა თქმა უნდა ვაქცინაცია ზოგადად ისეთი პროცესია და ყველაფერი ანუ ჩვენ რასაც ვიყენებთ თუნდაც საკვები თუნდაც წამალი ხო გარკვეული ალბათობა არსებობს იმისი რომ ანუ ადამიანის ორგანიზმი არ არის მათემატიკური მოდელი რომ ყველა შემთხვევაში ერთნაირად იმოქმედება.
რა
თქმა უნდა გარკვეული ალბათობები არსებობს რომ ვიღაცის ორგანიზმში ძალიან სწრაფად გამოიმუშავოს ანტისხეულები და ძლიერად თუნდაც იგივე ინფექციის გარატანის მეერცხდება ესე. ვიღაცამ კარგი იმუნიტეტი დაუტოვა ვიღაცას ვირუსმა, ვიღაცას არც ისე კარგი. და თქვათ ზოგს მეორეთას დაემართა ხო და საკმაოდ სამწუხაროდ უფრო რთულადაც დაემართა ბევრს მეორეთვისაც დაემართა მაგრამ რეალურად ვაქცინაციის სწორედ ამ დამცველობით პროცენტზე როცა არის საუბარი ანუ აქ არის საუბარი თვითონ რამდენია შანსი იმის რომ არ დაგემართოს ვაქცინა ვირუსი როდესაც გაიკეთე თქვენ ეს ვაქცინა ანუ საშუალოდ დამცველობითი უნარი იმუნიტეტი რამდენია ალბათობა იმის რომ არ დაგემართოს მაგრამ მეორეა რომ ანუ ვაქცინაციის თავარი კარგი და დადებითი ღირსშესანიშნავი ასე თქვა ხარ ეს არის რომ წეგარაზე თქვი ბევრი კვლევები ჩატარებული საკმაოდ კარგი ორგანიზაციების მიერ ადასტურებს იმას რომ სწორედ ანუ კარგად ვაქცინირებული ორი ვაქცინა ჩატარებული ადამიანს ყოფილად ვაქცინირებული ადამიანს გართულების ალბათობა აქვს ძალიან მინიმალური თითქმის 100%-ში იყო დაცვა თქვათ გართულებებისა და მძიმე შემთხვევებისგან გარდაცვალებისგანაც მათ შორის ანუ მძიმე ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები სწორედ ამიტომ არის ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები თქვათ
პირველ
რეკომენდაციაში რომ ხო და ასაკობრივია ჯგუფი 55 წელი და 60 წელი და ზემოთ, იმიტომ რომ ანუ მათ უფრო ადვილად ასე ვთქვათ უკავდება ეს ვირუსი და ურთულებს ჯანმრთელობის მდგომარეობას, იმიტომ რომ ამ დროს უკვე ქრონიკული დაავადებები ასაკში რომ შედის ადამიანი, მათი შანსი და რისკი.
მაგრამ ამ ლოგიკასაც ასე მყარად ვერ მიუყვებით, ვთქვათ ვიღაც ბრგე და ჯანზე მყოფი ადამიანის მშვიდად.
რა თქმა უნდა, 100 წელზე ზემოთ ადამიანებიც გადარჩნენ, ხო თქვენ ნახეთ, საქართველოსიც კი იყო.
ხო, ამ ლოგიკასაც არ მიყვება ეს ვირუსი აბსოლუტურად.
ამ მხრივ არა, მაგრამ აი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ეფექტურობის მხრივ და თვითონ დაავადების გართულების მხრივ საკმაოდ ეფექტური აღმოჩნდა. ეხლა მე არ მინდა მართლა თქვენ როგორ ზანეთ ვაქცინაციის რეკლამა გამომივიდა.
ბატონი ოთარ ჩოკოშვილი რა არჩევანს გააკეთებდა? დრო ამოგვეწურა და მინდა რომ აი რა არჩევანს გააკეთებდა რომ ჰქონოდა დავუშვათ დღეს ნაკლებად ეფექტური მონაცემების პროცენტული ვაქცინა და მოლოდინი და იმედი რაღაცა 2-3 თვის შემდეგ უკეთესი ეფექტიანობის ვაქცინის მიღებისა. რა როგორ მოიქცეოდა ეს?
არ მიყვარს ხოლმე ციტატების მოყვანა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა რომ მოვიყვანო ეს
ძალიან. ფაუჩიზე?
ის ვაქცინა კარგი, რომელიც გაქვთ და რომელსაც გაიკეთებ და რომელიც დაგიცავთო. ხო, ანუ რეალურად
ანუ პირველი რომელიც შეგხვდება.
გართულებებისგან დამიცავს და თუნდაც თქვა დამემართოს სუბუქად დამემართება და დღეს შემიძლია ამის აკეთება მithumres ასეთ ეპიდვითარებაში და არ ვიცი იმ დაპირებას რამდენად თქვა ხვალანზე ან რამდენ ხანი დაჭირდება და მე რო შემოვასრებ კიდე მოვახერხებ კიდე რეგისტრირებას.
კი, არის ეს.
ამ პრინციპის გამო მე პირადად ანუ რასაც უყურებ, მოსახლეობა ძალიან კარგად ეგუება ამ ყველაფერში. და სწორედ ამ პრინციპის გამო ჯანმრთელს არ ქონდა დადასტურებული ჩინური ვაქცინა, მაგრამ მოსახლეობა აქტიურად ჩაერთო ამ პროცესში და ადგილი აღარ შეგვიდა, სადაც დარეგისტრირდებოდი.
ეს არის დინამიკაც თქვენ ხეები.
ხალხს ამის წარმოდგენა რა არის როგორ არის?
ეპიდემიოლოგი ბრძანდებით გეცოდინებათ რომ ეს დინამიკა დასაწყისში ისეთია, უფრო ძლიერი არის ნაკადი და შემდეგ უკვე გამოიხშირება, რომ იყვენა ის ხალხი რჩება უფრო ვინც ორჭოფობს, ვინც უარზე აგერ ბატონი გწერს არანაირ ვაქცინის გაკეთებას არ მოპირებო, ასეთი მიდგომაც არის ჩემი უფლის მწამს. და რწმენის და ჯერა უფალს ვინც ვიწამებთ, მხოლოდ უფლის რწმენით გადავრჩებით. და ასე იცოცხლებთო. ასეთი ძმე ხშირად არის მე ამაში, ანუ დისკუსიაში არავის თან შესვლას არ ვაპირებ.
თუ შეიძლება სანამ კიდე ანუ
არც ვაქცინის კიდე დიახ.
ანუ ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, აი ბავშვების აცრა მაგალითად, ხო, ჩვენ რასაც ვაკეთებთ.
დიახ.
ვიტებს ჩვენ ვიცავთ მომავალ გეგმეური აცრები, წითელაზე მაგალითად, სხვა თუნდაც რა გავრცელდებით სხვა.
კი ბატონო.
ან პოლიომიელიტი ან რომელიც სხვა, რომელსაც ჩვენ შვილებს უტარებთ. ანუ ამით მათ ვიცავთ არა მარტო ბავშვობაში, არამედ შემდეგ ორჯერადი ვაქცინით, თითქმის მთელი ცხოვრება არიან დაცული. კარგი იმუნიტეტი თუ იძლევა. ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენ რო დღეს ასე მშვიდად ცხოვრობ და წითელა საერთოდ არ გვადარდებს და ან გარკვეული ციკლურობით რაღაცა 20 წელიწადში და 15 წელიწადში ერთხელ დაიწყება ხოლმე და თქვა და ის უწესო სამწუხაროდ ეგ დაემთხვა, თუმცა წითელაც გავრცელებული იყო ფართოდ. აი ეს რო დაემთხვა ხოლმე. აი ამისგან თავდაცვა, სწორედ იმიტომ არ გვადარდებს, რომ ვაქცინას ვიკეთებთ, თორე რო არ ვიკეთებდეთ, ხო, მაშინ და რო არ იკეთებდეთ, უკეთებდეთ ჩვენ შვილებს, მაშინ წითელა ეს ეპიდემია იქნებოდა და საკმაოდ დამერწმუნეთ, ამაზე გაცილებით საშიშია. წითელას დამაინფიცირებელი უნარები უფრო სხვა არის, მისი დაგარტულებები ძალიან თუ.
კი ბატონო.
ამიტომ თქვა, ერთადერთი აი ფაქტი გვაქვს, რეალობა გვაქვს, ვაქცინამ რა შედეგი მოგვიტანა და 10-მდე დაავადებაა, რომელსაც ჩვენ რომელთაც მიმართაც ვართ ვაქცინით იმუნიზირებული და დაცულები, როგორც ჩვენ, ასევე ჩვენ შვილებს ვიცავთ და ამით მინარჩუნებთ ჩვენ მათგან ჯანმრთელობას. სწორედ ამიტომ ვაქცინაციის ეფექტი მეტი არ შემიძლია სხვა მაგალითს მოყვანა.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, განმარტებებისთვის და იმეც ვიტოვებ, რომ კიდევ მოახერხებთ ჩვენთვის დახმარების გაწევას ეთერში.
მადლობა თქვენ, მე ვადევნო თქვენსა ძალიან აქტიურია ხოლმე თქვენ საიტზე ინფორმაციები და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის.
ხო, ვცდილობთ ყველანაირად, დიდი მადლობა ჩემს კოლეგებს, დიდი მადლობა თქვენ და დროებით, წარმატებას გისურვებთ.
დამთვალობა ყველას.
ასევე, ოთარ ჩოკოშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი, თემას ვაგრძელებთ, ასე რომ ვისაც ეს თემა გაინტერესებთ, დარჩით ჩვენთან ერთად. ქეთევან შარანგია, ივანე ბოკერიას რეფერალური ჰოსპიტლის კლინიკური მენეჯერი იქნება ჩვენთან ხაზზე სულ ცოტა ხანში და კითხების დასმა კვლავაც შეგეძლებათ. არის გარკვეული გამოხმაურებები ჩვენი ლაივ სტრიმის ქვეშ, სადაც ყველას შეგიძლიათ გამოხატოს თქვენი მოსაზრებები. ა ამ ვირაშმაკებს როგორ ვენდო ნამახვანიც კმარა მათი ლუსტრაციისთვის. ასეთი კომენტარია, პრეზიდენტმა თუ გაიკეთა რაღა გვიჭირს ჩვენ ბეთკრულ საქართველოს. იცით, არ ვიცი ხო, საკუთარ თავს ენდეთ, რაც თავარია, ენდეთ ინფორმირებულად და ეცადეთ რომ რაც შეიძლება მეტი წყაროდან მიიღოთ ინფორმაცია, შეაჯეროთ და საკუთარ თავს ენდეთ, რა თქმა უნდა, თქვენი გადასაწყვეტია ჩაერთვებით თუ არა ვაქცინაციაში. შევამოწმე ახლა გადაცემის პროცესში და მართლაც სინოფარმზე რეგისტრაცია, ასე ვთქვათ, შეუფერხებლად მიდის საიტზე booking.moh.gov.g. შეგიძლიათ აქ დარეგისტრირება და ასევე 15-22-ზე დარეკვით. თუკი არ გაქვთ წტომა ინტერნეტთან და გსურთ ვაქცინაციის ჩატარება, შეგიძლიათ დარეკოთ 15-22-ზე. იქ მოგაწვდიან ინფორმაციას, რა იქნება თქვენთვის ყველაზე ოპტიმალური გულისხმობა ადგილს და თარიღს, სად შეგეძლებათ ამის გაკეთება და შეგიძლიათ ასეც მოიქცეთ. ამ წუთას არ შემემოწმებია, წესით გუშინდელი დღიდან დაიწყო AstraZeneca-ს ვაქცინაზე, 45 წლიდან, ისე ვთქვათ, შედარებით დაიწია ქვედა ზღვარმა ასაკის, ვისთვისაც შესაძლებელია დღეს საქართველოში AstraZeneca-ით AstraZeneca-ით და შეგიძლიათ ასევე მოსინჯოთ. ამ წუთას ვერ ვახერხებ ველოდები სტუმარს ეთერში და როგორც კი იქნება ხაზზე, ქალბატონი ქეთევან შარანგია ჩვენ მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მანამდე კი გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების საიტზე, სადაც გიწევთ ხოლმე და მინდა რომ აუცილებლად გამოიყენოთ ინფორმაციის ჩვენი წყარო, არამხოლოდ, მაგრამ მგონია რომ ძალიან სასარგებლო ინფორმაციას გაწვდით. ვცდილობთ, რომ აი ყველაზე აქტუალური შეკითხვები, რაც არის, აი ვთქვათ, დღეს რაღაც კიდევ საკითხი დაემატება, რომ ამაზე პასუხები მოგცეთ. პასუხები ან შეჯერებული და დაწერული ინფორმაცია, რაც არის. ერთ-ერთი თემა მაგალითად არის ის, თუ ესეთი კითხვა გაჩნდა, ვთქვათ, ადამიანს ერთი ან იზოლებული გახდა, ვერ მიიღო მეორე დოზა იმავე ვაქცინით, რითაც პირველით აიცრა, ჯერჯერობით არ არის ეს პრობლემა, როგორც ვატყობ, მიუხედავად რაღაც შეფერხებისა ტექნიკურის, აგერ როგორც ხედავთ, პროცესი გრძელდება, მაგრამ ასე რომ მოხდეს, რამდენად შეიძლება ვაქცინების შერევა, ანუ სხვადასხვა ტიპისა და სხვადასხვა წარმოების ვაქცინების, აი ამაზე არის სტატია ჩვენ საიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე და ნახეთ ეს სტატია, ასევე აცრის შესახებ რა შეკითხვები შეიძლება გქონდეთ იქ და ვაქცინების ტიპებზე, სახეობებზე, დაჯავშნის ტექნიკებზე და ასე შემდეგ. ყველაფერზე შეგიძლიათ ინფორმაცია მიიღოთ რადიო თავისუფლების საიტზე. თუ შეიძლება რაღაც პრობლემა გვაქვს და შეფერხება და როგორ წუხვარ და ვნანობ ხოლმე, როცა დრო გვეხარჯება ტექნიკურ ნაწილზე საეთერო დრო, რომელიც მინდა რომ მოვახმაროთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს იმისთვის, რომ მიიღონ მაქსიმალური ინფორმაცია პირდაპირ ეთერის დროს ჩვენი სტუმრებისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში და არის ჩვენი სტუმარი ხაზზე ქალბატონი ქეთევან შარანგია, ივანე ბოკერიას რეფერალური ჰოსპიტალის კლინიკური მენეჯერი. ქალბატონი ქეთევან, დილა მშვიდობის.
მოგესალმები.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, თქვენი დროისთვის პირველ რიგში. ვაფასებ ძალიან და მესმის რა დაკავებულიც იქნებით. პირველი მინა კითხოთ დღევანდელი ვირუსის გავრცელების დღევანდელი დინამიკის ფონზე, რა სტატისტიკაც გვაქვს, ყოველდღე ახლდება სამწუხაროდ ტემპი რაღაცნაირად შენარჩუნებულია, როგორც ხვდები, ისეთ ხვდები რა, ასეთი არის შეფასებები, პიკურ პერიოდში ვართ მორიგჯერ და სამწუხაროდ გარდაცვალების შემთხვევები არის ძალიან დრამატული რაოდენობა, ასე ვიტყვი, ნებისმიერ შემთხვევაში ერთიც რომ იყოს ასე ჩაითვლებოდა, მაგრამ ყოველდღე გვაქვს ორ ნიშნა რიცხვი და ეს ორ ნიშნა პატარა არ არის, თან არის წინა ბოლო მონაცემი, რაც არის 27 ადამიანია გარდაცვლილი. ამას არავის დასათრგუნა და შესაშინებლად არ ვამბობ, უბრალოდ რეალობა არის ასეთი. თქვენი შეფასებით იმ კლინიკისა, რომელსაც წარმოადგენთ, რა შეგიძლიათ გვითხრათ ამ კორონა პაციენტების დატვირთვის კუთხით? რა რეჟიმში ხართ?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მსმენელსაც მიესალმები, რა თქმა უნდა, მიგაგიცათ ჩვენი კლინიკა 2020 წლის 14 ოქტომბრიდან გახდა COVID ცენტრი. იმ დღიდან პრაქტიკულად ვართ სულ დაწირთულები. ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი იყო 300-მდე, 320 პაციენტამდე გვეწანა სრული დაწირთვა ქონდა კლინიკას. შემდეგ სადღაც იანვრის ბოლოდან დაიწყო კლება პაციენტების რაოდენობის COVID-ით დაინფიცირებულების, პერიოდი რომ შემოწყდა იყო ძალიან შეზღუდულა, ნუტრეში შემოდიოდა დაახლოებით 10-15 პაციენტი, როდესაც ათი შემოდიოდა 25-30 პაციენტი. რა თქმა უნდა, კლინიკას ჰქონდა ასევე ესეთი დიდი ცვლა, გაწერა ბევრი იყო და ბევრი შემოდიოდა. ამ პერიოდში უთებების ბოლოდან ვინაიდან შეცვლილებული რაოდენობა კლინიკა გადაკეთდა ჰიბრიდ კლინიკას, თუმცა
კამერას თუ შეიძლება რომ კამერას თითი ფარებად ბოდიშს გიხდით? დიახ, ეხა ჩახართ, კარგად. დიახ,
მარტის ბოლოდან უკვე დაიწყო თანდათანობითი მატება. ამჟამად კლინიკა მუდმივად სავსეა და ჩვენ ამჟამად გვიწევს 267 პაციენტი.
ანუ იცით რა მინდა ასევე ჩვენ რომ სვენელმა და მაყურებელმა გაიგოს, თავიდან გვახსოვს დიდი ყურადღება მედიის იყო ასევე და ვცდილობდით რა ვიზუალურადაც გვეჩვენებინა ექიმების ექცნების სანიტრების ეს რეჟიმი სამუშაო რა მდგომარეობაში არიან, ეს არ შემსუბუქებულა, ისე ვისია ხო, რაღაც უფრო ინტენსიურად ჩანდით. ხო,
ნუ დაინტერესება მაშინ უფრო მეტი იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ პარო ეხლა არ არის დაინტერესება, ეხლაც რამოდენიმეჯერ გაგვაშუქეს იმედით ტელევიზიაზე TV პირველმა, ან გაშუქება არის და
მესმის
ქვეყანა ამას თელსოფიო, მათ საქართველო არა თელსოფიო ამ COVID-ს შეყურებს და რა თქმა უნდა ამაზე არის ყურადღება გამახვილებული.
იცით რა მინდა კითხოთ ქალბატონ ქეთევან, თქვენი დაკვირვებით იმ დროიდან რაც დაიწყო ეს ეპიდემია და რაც ვთქვათ ინტენსიური გახდა უფრო თქვენი მუშაობა ახალ დაავადებას, ესე ვთქვათ უმკლავდებით, როგორ ფიქრობთ, გაუმჯობესდა თუ არა რესურსების მობილიზაცია? გულისხმობ როგორც თვითონ სამედიცინო ბიზნესის, აი ვთქვათ კონკრეტულად კლინიკისა, ასევე სახელმწიფოსი, ეს თუ არის აი ამ ტიპის თანამშრომლობა, გულისხმობ რესურსებს ფინანსურს პირველ რიგში, რამდენად ოპერატიულად, ადეკვატურად ხდება ეს მოთხოვნის და რისკების ზრდის კვალობაზე?
მე პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა საქართველოს განათლების სამინისტროს და სახელმწიფოს მთავრობას ძალიან, იმიტომ რომ ნამდვილად გვერდში გვიდგანა ნამდვილად დახმარებას მიწევენ, როგორც ფინანსურად, ისე საჭიროების და შემთხვევაში აპარატურის მოწოდებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამასები ნამდვილად მარტოს მათ და რაც დავარია ვერ გეტყვით იმას, რომ რაღაცა შეფერხება ფინანსურად ჩვენთან გარკვეული რამეზე. ამაზე ნამდვილად ვერ ასულ და არა უშუალოდ გამიგაცნეთ, არა ნამდვილად არ არის დაბრკოლება და მაქსიმალურად თანამშრომლობთ ძალიან აქტიურად.
მესმის. ქავატონო ქეთევა. ანუ ოპერატიულად თქვენ ითხოვთ რაღაცას, როგორი სისტემით ხდება? ითხოვთ რაღაცას და შემდეგ პასუხად სახელმწიფო იძლევა თუ რაღაც თავის გეგმის მიხედვით აკეთებენ?
როგორ არის? ქავატკეთ გამოყოფილია ფონდი, საწოლ ფონდი, რომელიც ირიცხება სისტემატიურად.
აჰა.
ფინანსთან რიგიდან მიხედვით, რამდენი საწოლი არის COVID ინფიცირებულებისთვის საწოლი. ანუ ჩვენ უკვე მე პაციენტს რა კურნალობა ჭირდება, რა კვლევები ჭირდება, რა ანალიზების პაკეტები ჭირდება, შემდეგ პოსტფაქტუმ ეს უკვე ის რა თქმა უნდა მასში სამინისტროში და რეგულირებას შემდეგ ხდება უკვე ის მიხედვით დაფინანსება რაღაცა ჩემ
ტელეფონს რაღაც დაემართა. მოყირავდა, გასტორდება ალბათ იქნება შეუცვალოდ მიმართულება. ქავატონო ქეთევა, მსმენელი ყავს ხაზე, მოდით მოვუსმინოთ და მანამდე თან თქვენ გასწორებთ კადრს. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ქავატონო.
გამარჯობა,
გისმენთ. თქვენ სტუმარს ქავატონო ქეთევას და ორი მოკლე კითხვა აქვს.
ბრძანეთ.
პირველი კითხვა, აი, როდესაც პრობლემა არის ვაქცინის დაკეთებასთან დაკავშირებით და ფაქტი სახეზე გვაქვს, რომ ავანტყოფებით არის ასე ავანტყოფოები. ხდება თუ არა უკვე პირდაპირ იმ ავადმყოფებისთვის ვაქცინის გაკეთება. ვაქცინება სულიდან გამომდინარე არა ეძლებს, იმიტომ რომ ფაქტი სახეზე გვაქვს, ხო? თუ ავადმყოფსი არ შეიძლება ვაქცინის გაკეთება და მეორე, მაინტერესებს ბაიდენის საჩუქარი, რომელიც სამჯერ აღემატება ტრამპის საჩუქარს და არის 100,000. როდის უნდა ჩამოვიდეს და რას უყურებენ ხოლმე? ის 29,000 რა ტრამპის საჩუქარი იყო ჯერაც დაცვი და აი მაინტერესებს როგორ
ავადმყოფს როცა ამბობთ ერთი წუთი რომ გეკითხებით ამას მოუწევთ რომ მე დავაზუსტება მინდა რაღაცის ავადმყოფს როცა ამბობთ გულისხმობთ კორონავირუსით ინფიცირებულს თუ სხვა
კი სამატყოფებში როყავთ მოკალათებული სამატყოფებში რო არიან და მე ანგარ როცა გამოდიან ხო შეიძლება გამოსვლის წინაც გაუკეთო არა გამოდის და გაუკეთე და
არ არის თქვენი მსვლად ასე მაგრამ მოდით ქალბატონ ქეთს მოუსმინოთ დიდი მადლობა მეორე კითხვაც გაქვთ კიდევ რამე ეს იყო ტრამპზე რაც თქვენ კეთილი, ქავატონ ქეთი პირველზე გიპასუხებთ როგორც მე ვხვდები.
დიახ, მოხდეთ აგიბიდოთ, მე ყველა ფოლჩემზეა. პირველ კითხვაზე პასუხი გავცე, მეორე კითხვაზე პასუხი გავცე და არც ინფორმაცია მაქვს მაგის შესახებ და არც ვალდებული მაგის პასუხი გავცე. პირველ კითხვაზე პასუხი არის ასე, სხვა პერიოდში, ან უშუალო სხვა პერიოდში ჩათავების დროს ვაქცინაცია არ არის სასურველი, ამიტომ აქ ვიარე პაციენტებს ვაქცინაცია დაგეთებ და არც აქედან მომეწერება პაციენტები ვაქცინაცია არ ექვემდებარებია. დაახლოებით დაავადების გადატანიდან 120 დღის შემდეგ ხდება მათი ვაქცინაცია. ეს პერიოდი 120 დღე უნდა დავიდეს, რომ პაციენტს ჩაუტარდეს ვაქცინაცია.
ქავატონო ქე ხო, ძანე დასრულეთ.
ვერანაირად სტაციონარში ყოფ პაციენტს ან უშუალოდ გაწევის დროს პაციენტს ვაქცინა ვერ გაუკეთებია.
და მე ამი დავიწყე ეთერი სულ რამდენიმე წუთი გრჩება დასრულებამდე საუბრის მსმენელს მივმართავ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი თუ კი შეიძლება ერთი კითხვა კიდევ მოვაწროთ 2988 327 მანამდე მე დავსვამ შეკითხვას გადაცემის დასაწყისში თქვი და ყოველთვის ცნობილია რომ დღეიდან დასრულდა უკმე დღეები გამოცხადებული მოსალოდნელი არის ის მობილობის ზრდა ადამიანთა უფრო აქტიური მეტი ადამიანის გადაადგილება როგორც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ხო სკოლებში ბაღებში რას არ ვიცი რა როგორ უყურებთ ამას და რას ურჩევთ ადამიანებს აკვირდებით მესმის ალბათ ქცევას თქვენი კოლეგებისაც ქცევას გულისხმობ რეგულაციების დაცვის კუთხით კოლეგებისაც და ზოგადად მოსახლეობისაც და რა არის ყველაზე ძალიან რაც ხვდებათ თვალში რეგულაციების დაცვის თვალსაზრისით.
საქმეში არ ყველამ გაითავისუფოს ამ დაავადების მნიშვნელობა და რატომაც ზოგიერთებს გამოსულობას არა, მაგრამ რაღაც გარკვეულ ჩვენ მოსახლეობისას გონია რომ ეს დაავადება არ არის და რაღაც მითია შექმნილი ამ დაავადების შესახებ.
კი.
რასაც ჩვენ ყოველდღურად ვხედავ და რასაც ჩვენ დაავადების გადასახადებაში თქვით, რომ ორნიშნა ციფრია ყოველდღე გადაცვალებისა. ნამდვილად ასეა და ეს დაავადება სულაც არ არის საფუძვლად და რასაც ჩვენ ყოველდღურად ვხედავ და რასაც ასე ვთქვათ, ვაწყდებით, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თვითონ ჩვენ და გაითვალისწინოს ის, რასაც ვთავაზობთ დღესდღეობით ჩვენი აი ამ COVID სიტუაციიდან გამომდინარე ჩვენი სახელმწიფო. პირველ რიგში აუცილებელია დაცვა დისტანციის, რომ რაც შეიძლება მეტრ ნახევარზე ორ მეტრამდე იყოს ადამიანები ერთმანეთთან დაშორებული. აუცილებელია ფიტბადის წარება და რაც თავარია არ არის ეხლა ქორწილების, დიდი ბოძიში ხელეხების და ამისი დრო, იმიტომ რომ მაინც ეს ერთ სივრცეში გამოყრილი ადამიანები წარმოადგენენ ზუსტად იმ გავრცელების საშიშროებას, რომელიც დღეს ჩვენ ვართ ქვეყანაში და არა მარტო ჩვენთან, რაც უფრო მჭიდროდ არის დასახლებული ქვეყანა, უფრო მეტი დაავადება. ჩვენ ვხსენებათ ამით ის არავად განებიბრებულები და არავად განებიბრებულები და არავად ამდენი, მაგრამ თუ ჩვენ 300-400 სტაციან ქორწილებს გადავიხდით, ეს ძალიან დიდი
კი ბატონო
ის არის კერა არის გავრცელებისა და აქედან გამომდინარე მიუმართავს უყველას, რომ დაიცავით თავი თვითონმა თქვენთანგანმა თვითონ. ჩაიწერეთ ვაქცინაცია, გაატარეთ პირბადე, დაიცავით დისტანცია და რაც მთავარია, დაივადეთ ხშირად ხელებში.
დიდი მადლობა. ხო, ხო, სულ ვიმეორებთ, მაგრამ არც ერთხელ ზედმეტი არ არის ნამდვილად და რაც შეხება ამ თავყრილობებს, მე ძალიან კარგად მესმის და თქვენს დარწმუნებული ვარ ის, რომ ბევრი ადამიანისთვის ძნელია უარის თქმა რაღაც ტიპის თავყრილობებზე, ისეთზე, რომელიც იცი, რომ აი ამ ერთხელ შეიძლება ამის გაკეთება და აი ვერ ამბობენ მაინც უარს, ვიცი ასეთი შემთხვევებიც, მაგრამ მესმის ეს სირთულე საკუთარ თავზე გამოვცადე სამწუხაროდ ამ პერიოდში, მაგრამ ჯობს მივყვეთ აი მრჩევას, რაც ქალბატონმა ქეთევანმა ახლა კიდევ ერთხელ გაიმეორა. იმიტომ რომ ძალიან დიდ საფრთხეს ვქმნით. კი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან. გემშვიდობებით, ქეთევან შარანგია გვერთვებოდა ივანე ბოკერიას რეფერალური ჰოსპიტალის კლინიკური მენეჯერი გადაცემის ამ ნაწილში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ახლა შევხედე და სტატისტიკა დღეს განახლებული ჯერჯერობით არ არის, ცოტა მოგვიანებით იქნება. დიდ მადლობას გეტყვით მოსმენისთვის, ყურებისთვის, მონაწილეობისთვის და გემშვიდობებით ხვალამდე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ჯგუფი ხვალ კვლავ დაგიბრუნდებათ ეთერში და მანამდე აუცილებლად გამოყვებით ინტერნეტში რადიო მაესტროს სიხშირებზე კი უსმინეთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, საღამოს თავისუფლებას და ასევე ჩვენს რუსულენოვანი რედაქციის პროექტს ეხო კავკაზა. დიდი მადლობა, დროებით.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Ever since I was little, it looked like fun.